29. osa.
Kas see Moskva on ilus linn?
Küsib noorem vend kavalasti naeratades.
Pea sina lõuad, kõratab Jörg. Kas mul oli aega mõnda linna vaadata? No, kallused unetasin ka vagunisse. Pärast kui meelde tuli, siis oli see vagun ja rong juba ära läinud. Sa armudega, kuidas sa ka nii juhm olid, ütleb mamma. Sa olid ju kodus küll nii tark ja terane. No süda oli ühte lugu valu täis, just kui põletas linnus. Kõik võerad inimesed ümberingi mitte ühte, troostivad ega sõbraliku sõna kuskilt. Nutt ühte lugu kurgus, just kui hundid seal vagunis. Siis tuli veel üks trobikond kaabakaid sinna vagunisse, sõimas mind juudiks. Et ikka, kui midagi oli, siis jälle, noh, Perka, ai vai vai, kuidas F täheb. Mis passertokki või kallusid sa seal veel mäletad, katsu, et välja saad. No eks sa ütlenud, sa pole juut, et oled eestlane. Jaa, kas ma ei ütlenud, aga mis see aitas? Mida rohkem mina vasta ajasin, seda hullemini nemad lõppisid. Ikka, et eestlasi põle nii punase peaga, see on jatske, kes ennast eestlaseks tahab teha. No näidan passi, tähendab noorem vend terraselt. Pea sina oma lõuad, kõratab Jörg uuesti, kus juures ta pennot isegi lüüa ähvardab. Mis tead sina sitavares reisimisest?
Vähem vend tõmbab endale küüru selliga ja pigistab silmad kinni nagu kass.
No kuda sa nii rumalasti kõneelad,
Jörg, talitseb mamma jutustajad.
Sa ei ütlenud ennemalt kunagi niisuguseid sõnu ja sina,
pöördub ta oma noorema võsu poole.
Sina ole vait, ära räägi vahele.
No, usutleb papa kiir, olgugi, et tal see reisilugu juba enam-vähem tuttav on. Kuidas sa said viimati?
No mis ma sain?
Kortsutab Jörg kulme ja vaatab kõõrdi penno poole.
Müüsin teki ja padjad ära, hakkasin vaatama, kuda kodu poole saab. Seal oli üks tavarna rongi konduhter või kes ta oli. See ostis ära, võttis mu pihkva poole kaasa. Lohkerdasime selle hirmsa sõiduga.
Ja et sa pükse ära ei müünud,
sega penno jälle vahele.
Muidu oleks tagasi tulnud nagu kurg pallireitega.
Ise oled kurg,
käratab kõnele ja juba tuli vihaselt pilkajale kallale joostes. Noorem vend näeb, et asi seekord kaunis tõsine on ja teeb kambri poole sääred. Suure robinaga ajavad vihased vennakesed lävel seasöögi pange ümber ning tammuvad rüseldes oma jalanud libeda ja lehkava vedelikuga kokku. Siis saab mamma jaole haarab juba Jörgi kuuesabast kinni, et vendi teineteisest eemale kiskuda, kuid libastab ja langeb istukile sea söögistatud lävele. Tasa, hüüab vana kiir vahele. See penno on viimasel ajal päris käest ära, on nii üleannetuks läinud, et tee, mis tahad. Seda teevad muidugi kõhusid, kellest ta kõige rohitsemise peale vaatamata lahti ei saa. Tasa! Kuid samal silmapilgul kaotab meister oma prillid ja jookseb nagu sõge õues ringi. Penno haarab eeskojast ühe korvi ja viskab selle ühes mulla ja kartuli koortega Jörgile pähe, kuna keskmine vend mammat lävelt üles upitab. Kui rahu viimaks jalule seatud ja Penno oma ülbeteo eest tublisti tuuseldada saanud, täiendab Jörg kambris veel pisut oma jutustust, kus juures ta aegaad mõne kartuli koore või mullaraasukese krae vahelt välja urgitseb.
See sama sõit selles prahi vagunis oli kõige hirmsam, mis mul tee peal oli, ütleb ta. See vagun, kuhu see kanduhter mu kinni pani, oli laene kõiksugu kaste täis. Ainult ukse juures oli nii palju ruumi, et hädavaevad sai püsti seista. Ja kui siis rong liikuma hakkas, siis logisesid ja kolisesid need kastid nii koledal kombel, et nad mu puruks tahtsid pigistada. Ime, et nad vagunid koost ära ei lahutanud. Mina hoidsin kõik hinge kinni, kartsin neid kõige ülemisi kaste, et kui sealt mõni pähe tuleb. Ja kõik tee, mis logistasime, ei lastud mind kordagi välja ega asjale ka ei lastud.
Kuidas sa said? Küsib papa prille puhastades.
Kuda ma sain? Ronisin sinna üles ja... Noh, siis pihkvas lasti välja, aga see oli juba üks teine kanduhter, kes ei teadnud, et ma seal vagunis olen. See hakkas kärkima paukuma, tahtsin mind sandarmi juurde viia. Siis seletasin teisele, palusin ja andsin raha ja viimati laskis ikka lahti, ütles, nu poksta voi, tolka ubiraissa otsuudas korjeek tsortu. Aga söögikompsu unetasin sinna maha.
Armas aeg, hüüab mamma, ikka maha ja maha.
Ootan, mamma lasta räägib, ütleb papa kiir. Igatahes oli see ikka hooletus küll, kõik maha unustada. Aja, milla sa siis oma uuri ära müüsid?
Noh, see uus, ilus uur.
No siis müüsingi,
seletab Jörg.
Mul pole enam kopikatki. Viimase raha andsin sellele kurjale kantuhterile, et ta mu lahti laseks. Muidu oleks võinud kinni viia. 7,50 kopikat sain. Keti eest 2,75 kokku 10,25.
10,25 selle ilusa uuri ja ilusa keti eest, raputab vanameister oma läikivad pead. Ai. See Venemaa sõit läks igatahes midagi maksma.
Jah, 2 rubla sõid ja jäin kohe vaksalis ära. Nii oli kere hele. Vagunis oli küll veel söögi komps alles, aga selles hirmsas rakinnes ei tahtnud söögi peale mõteldagi. Rubla 25 eest ostsin pennole noa kingituseks, aga see kadus ära.
Jälle
ei jõua mamma kärsitud hüüdu tagasi hoida.
No ja ma haksin seda nuga uulit seal vaatama, aga seal kohal oli niisugune rest või... Mina ei tea, mis asi, kuhu vesi jookseb. No, nuga käest maha vilksti sinna sisse. Kaapisin küll vitsa roaga, kus sa enam kätte saad. No siis läksin vaksali tagasi, ostsin pileti ja sõitsin edasi. Juba inimeste vagunis ja inimese kompel. Valgas sõin jälle ja ostsin kompveke. Hea meel hakkas, et kodu lähemale saab. No ja siin, kui meie vaksalis maha tulin, oli veel 9 kopikat järel. Selle eest ostsin Pikkjärvel saia.
See jumal ja just kui kurg,
lööb mamma käsi kokku.
Pennul on õigus just kui kurg. Puupaljas inimene nagu aia teevas. Ei pesu, ei riide, ei raha ega uuri. Kallused kepus, seda ei taha enam mõteldagi. Jumal õin, et sa ise alles jäid. Eks teise asju saa jälle kuidagi viisi. Pika peale, aga raske on küll.
Iga tahes, kinnitab papa seda ütlust, mul on kõige rohkem uurist kahju.
No jaa, aga,
ajab Jörg pea viltu,
oleks te ise niisuguses hädas olnud, oleks ise selle ragina sehes nii kaua olnud nagu mina, siis oi.
No jah,
võtab vana kiir mõninga tasase ohke järel jälle sõna.
Aga mis sa siis nüüd teha tahad, Jörg? Kas lähed Tootsi juurde õppima või ei lähe? Nüüd, kus me juba nii palju oleme kahju saanud, ei tohi seda asja ometi pooleli jätta. Pead nii tegema, nagu teele tahab, põle midagi parata.
Kui mamma asja kohta on selgusele jõudnud, hakkab temagi pojale peale käima, et see Tootsi juurde läheks, et ta üldse kõik teeks, mis teele käsib. Punapea ohkab südame põhjast ja väristab pead. Peaaegu oleks kergem tagasi minna prahivagunisse kui üle soole. Imelik asi, kuidas tema vaikne elukäik äkki nii kurjaks läks. Kodunt pidi ta ära minema, pärale ta ei saanud, teele ei võinud ka jääda. Nüüd oli ta kodus, aga siin taheti teda jälle, lõõga pidi kuhugi vedada, kuhu ta enam iialgi ei tahtnud viia oma peenikesi jalgu.
Kas andsid pennule ussipulbrit?
Küsib ta viimaks, et juttu kuidagi kõrvale käänata.
Pennu saab täna trahviks 2 portsjonit ussipulbrit, vastab mamma kurjalt eeskoja poole vaadates.
9. Arno Tali astub aeglaselt tänavale ja tuletab meelde üht ammu möödunud talvist päeva. See oli ammu. Ta käis siis veel kihelkonna koolis. Ühel õhtupoolikul seisis ta samal kohal vahtides lumist välja. Kõdunevatest pujudes, viises tuul ja sahises kurvalt koltunud raudheinas. Kaugemal vaatasid mõned harvad kõrred lumest abitult välja. Väljal, põllu peenra kõrval, olid värsked reejäljed. Seda igavat päeva ei igat seda enam tagasi. Jumal tänatud, et ta on möödas ega tule iial uuesti. Missugune värvide ja lõhnade küllus on praegu põllu peenral, kuidas lainetab ja tolmab rukis oma sugutusprotsessil. Seal kannavad miljardid nägematud käed aatomeid, millest peab võrsuma tulevane vili. Seal mängivad pisikesed inglid ringmängu, hõõrudes oma pisikese silmi ja uuristades kõrvu, mis on täis õie tolmu. Arno läheb põllu peenrale ja sammub pikk. Kamisi edasi. Tal pole mingit sihti, tal pole vaja kuhugi minna, aga võib-olla satub ta sel kombel rajale. Võib minna rajalegi, kuid võib pöörduda ka tagasi, see on ükskõik. Läbi sisemise kaose kuuleb ta väikest heli, suvise päeva muusikat.
ja mitte see pole tähtis, kuhu ta läheb ja mis ta teeb, vaid tänase päeva rõõm on selles, et ta jälle on hakkanud nägema ja kuulma ilu enese ümber. Võis minna rajale ka. See käik ei kohustanud teda millekski. Ise arvanes nüüd, kus teele temast oli sama kaugel kui see talvine tusane päev, mil ta samuti kui täna sammus üle välja. Võis pöörduda ka tagasi, seks oli veel küllalt aega, polnud tähtis, mis ta tegi täna. Siis vaikib suvise päeva muusika, ühtlasi näib Arnole otse, kui jääks tumedamaks päikesepaiste ja muutuksid kahvatumaks lillede heledamad värvid põllupeenral. Ta kõrvus hakkavad helisema mõned hiljuti kuuldud sõnad, meelde tuleb üks pilk, üks naeratus. Kus on see neiu praegu, kes naeratas nii? Võibolla sammub temagi mõnel põllupeenral ja vaatleb lainetavat rukki välja. Sõitis ju temagi maale, oma vanemate koju. Või kõnnib tema kõrval veel keegi teine, ta ei kannata üksindust. Ta armastab käia seltskonnaga juba seks, et oletada, kelle sekka puistata oma vaimurikkust ja imelike võrdlusi. Kuidas oli Arno oodanud möödunud kärarikka talve lõppu, et pääseks neist igavatest pidu- ja tantsuõhtutest, kus pidi käima vastu tahtmist. Ta ei suutnud jääda koju, teades, et neil pidudel käib ikka see, kellele ta mõtleb päevil kui öil. Ei ütlenud ju muidu Lesta kord. Me valime endile lõpustuseks alati kõige igavamad kohad. Siis ei teadnud Lesta veel nende käikude põhjust. Pärast ei saatnud ta enam sõpra, ei küsinudki, kuhu minnakse, kust tullakse. Pärast käis Arno neil pidudel üksi ja ütles enesele mõttes. Nüüd pole mul enam kedagi ühes võtta peale oma risti. Nüüd on möödas kärarikas talv, pidi ta nüüd hakkama ootama sügist, pidi soovima, et mööduks rutemini juba isegi lühike suvi. Arno seisatab. Siin käis ta tihti väiksena, matu seltsis, vaarikaid otsimas. Kuidas rõõmustusid nad mõlemad leides mõne marjat ära, neid marju ei söödud kunagi seal samas, vaid torgati kaste heina kõrre otsa, et oleks mida näidata kodus. Nii mäletab Arno end tihti käinud olevat poisike seas otse kui punase pärli reaga. Praegu on rohi kivide juures maha tallatud, just kui oleksid trampinud lahti pääsenud hobused sel vaiksel platsil. Katkine paperossikarp ja paar laiaks muljutud paperossi valendavad maas. Mõninga aja pärast tõuseb noormees üles, samub aeglaselt edasi. Varsti on ta raja elumaja juures, millele ta endistel aegadel alati suures aukartuses lähenenud. Nüüd näib, nagu oleks see uhke hoone viimasel ajal palju kaotanud oma suurepärasusest. Esiteks polnudki ta nii suur kui ennemalt. Teiseks andis luitunud ja õhukeste koorikutena seintele kipra kiskunud värv talle vana ning hooletusse jäetud välimuse. Veel tahaks Arno pisut vaadelda seda maja ja tuletada meelde mõningaid asju, kuid juba on teda õuest nähtud. Juba tullakse talle rõõmsalt vastu ja ta viiakse suurtuppa nagu haruldane külaline kunagi. Ahaa, ütleb teile, ometi läks kord igavaks linnas, ometi leidsid kord tee Paunveresse. Siin toodati juba ammugi, aga ei tahtnud ega tahtnud tulla meie Arno, no? Kas pole tore maal? Mis? Ja on, vastab Arno. Teile ei peaks kõnelema korraga nii palju ja nii ruttu ja häda palavalt. Kuhu kardab ta hilineda või mis on neil teine teisele suuremat ütelda? Selle kõnega tahetakse varjata kas oma kohmetust või mingisugust teist tunnet. Nii, oleksid peaaegu mööda lasknud minna kõige ilusama aja. No pole viga. Suvi on alles ees. Aga meil Paunveres on palju uudiseid. Mõtle, Toots on Venemaalt tagasi. Ma tean. Kiir on ka tagasi. No nii, ta... Sa tead siis juba, et ka Kiir Venemaal käis. Miks ei? Ma tean veel rohkemgi ja soovin õnne. Ah nii. No ja. Kodus kõneldi muidugi tänan. Eks ole päris ootamat asi? Küsib teile ja vaatab punastades kuhugi kõrvale. Ei, vastab Arno, mis pärast ootamata? Kõik on võimalik. Mis pärast peaks olema seegi ootamata? Kiir on tubli poiss.
Tõesti.
Keele vaatab koolivennale uurivalt otsa ja püüab teise silmist midagi lugeda. Koolivend on külm ja rahulik, ühtki sädet pole näha tema silmis. See rahulik ja selge vaade puudutab teelet valusalt. Neiu saab korraga aru, et möödas on jäädavalt endised tulemused ühes endise ajaga, sest Arno pole see mees, kes oskab varjata oma sisemist maailma. Ta on tõesti osavõtmatu kooliõe saatuse vastu, öeldes otse kui julgustudes. Kiir on tubli poiss. Näis see ainult nii või tõmbas Arno tõesti kergendatud hinge, kui kuulis, et teele ise tõendas mujalt kuuldud sõnumit. Siis polnud tema Arnole seni millekski muuks kui koormaks, millest see nüüd kergel ja loomulikul kombel vabanes.
Nii!
Seda võis oodata, seda oli karta, kuid ometi oli seni veel natukenegi lootust.
Tõesti,
küsib neid uuesti. Kas on kiir tubli poiss?
Jaa, minu arvates küll,
vastab Arno. Alles sel silmapilgul märkab ta kibedust kooliõe näol ja sõnades, saab aru, et temagi on rohkem ütelnud kui tarvis.
Võibolla, ütleb teile, mina pole temas leidnud ei iseäraliku head ega iseäraliku halba, aga üks meeldiv külg on tema iseloomus siiski, ta ei hüple sinna ja tänna, nagu mõni teine. Vaid jääb kindlaks kord ettevõetud plaanile. Ta on, ma ei tea, kuidas ütelda, mehelik. Või igatahes niisugune isik, kelle meeleolu ei muutu iga vähema tuulepuhangu mõjul.
Arno punastab vaevu märgatavalt, kuid vastab endise rahuga.
Jaa, ka see.
Eks ole? Kas pole sa seda sama tähele pannud? Juba koolis?
Jaa, on noormees kooliõega ühes nõus.
Mina ei armasta kergatseid. Nad võivad olla muidu targad, vaimurikad, haritud, aga kindla iseloomuga mehe kõrval on nad ometi naeruväärsed. Kas pole õigus? No jah, ja mina pole enam noor tüdrukublika, kes otsib välist hiilgust.
Neist sõnadest kuuleb Arno veel rohkem kibedust kui endistest.
Ta vaatab toas aeglaselt ringi ja püüab meelde tuletada, kus ja millal andis ta sellele inimesele lootust enese suhtes.
Ei, ta poleks pidanud tulema rajale. Need käigud siia üles ei toonud talle kunagi rõõmu.
Neiu vaatab teraselt noormehe poole ja näib mõistvat teise mõtteid. Ah, jätame selle jutu, ütleb ta järsku. Mis tarvis kõnelda nii igavaist asjust? Nii või teisiti saab elatud iga elu. Parem kõnele mulle linna uudiseid, seal on igatahes huvitavamaid asju kui maal.
Pole linnaski midagi iseäraliku. Lesta käskis tervitada kõiki tuttavaid.
Nii siis muidugi ka sind. See on peaaegu kõik. Lesta ise tuleb suve poole ka natukeseks maale puhkusele.
Ah, nii.
Ja, ma kuulsin Tootsilt. Ta olla kirjanikuks hakanud. Kas on õigus?
Õigus. Tema raamatut trükitakse praegu.
Naljakas. Lesta, kirjanik, ma poleks uskunud, enne oleks sina pidanud kirjanikuks hakkama.
Mis pärast?
Sina fantaseerisid juba koolipõlves.
Ah, heidab Arno käega. Minust ei saa midagi.
Kuidas nii? Imestab neiu tahab veel midagi edasi ütelda, kuid jääb kuulatama.
Ukse taga köhatab keegi ja koputab aralt.
Jaa, sisse.
Ukse vahele ilmub kiire punane pea.
No tulge sisse, hüüab teele. Ei, mina,
piiksub tuli ja lävelt.
Ma ei taha eksitada, ma tulin niisama silma pilguks. Tere, mul on vaja sulle, teile, midagi ütleda. Ma ei teadnud, et siin on võõrad.
Tulge taha pole, siin pole ühtki võõrast. Tali, tunnete ometi?
Tunnen küll,
veeretab rätsep oma kitsaservalist kübarat näppude vahel.
No siis tulge istuge siia, ärge mängige kometit.
Punapea astub paar sammu edasi, istub lähema tooli servale.
Noh, mis head kuulukse, küsib teile. Ei ole midagi, palav kangesti. Kas käisite Tootsi juures? Mis?
Kokkupjör.
Tootsi juures. Ei ole veel käinud.
Mis pärast?
Ei saanud aega. Ma just sellepärast tulingi siia, et